Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Прадасевіча вінавацяць па трох артыкулах крымінальнага кодэксу, сапега па адным. Католікам прапанавалі 3 ліпеня арганізаваць малітву за Беларусь. Матэрыялы партала Тутба і яго соцсетак хочуць прызнаць экстрэмісцкімі. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
14 червеня МЗС проводил брифинг по ситуации с Романом Протасевичем. На мероприемстве сярод спикеров нечакано з'явился и сам Роман. Протасевич поспробовал переконать журналистов у тым, что его никто не бил. Старшиня следшего комитета Дмитрий Гара поведомил, что Протасевичу выставлены обвинувачванні по трех артикулах криминального кодексу. Это организации подрыхтовка деяния, что грубо порушают громадский парадок альбо активны удел у их, массовые беспорадки, ды распальванне расовой национальной религии альбо іншай сацыяльнай варожасці або варажнейшы. Сафію Сапега затрымалі па падазрэнні ў парушэнні артыкула 342 крымінальнага кодэкса Беларусі, арганізацыя групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
15 червеня кіраўнік РНР Майкл О'Ліра заявіў, што даклад міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі па інцыдэнце з самалётам кампаніі ў Беларусі будзе прадстаўлены ў бліжэйшыя 2 тыдні да канца чэрвеня. 23 траўня ў мінскім аэрапорце прызямліўся пасажырскі самалёт, які ляцеў з Грэцыі ў Літву, былі затрыманыя Раман Пратасевіч і Сафія Сапега.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускіх католікаў просяць арганізаваць малітву за Беларусь ва ўсіх касцёлах і з шырокім прыцягненнем вернікаў. Ліст пра гэта ўпаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці Аляксандр Грумак даслаў на імя кіраўніка каталіцкай царквы ў Беларусі Казіміра Велікасельца. Ранішняе набажэнства мусіць прайсці 3 ліпеня ў памяць аб вызваленні Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і прысвечанай дню незалежнасці Беларусі. Каталіцкая царква адрэагавала на прапанову правесці малітву. Калі будзе такая магчымасць, то просім дадаць агульную малітву вернікаў падчас любой святой імшы 3 ліпеня заклік пра еднасць і супакой у нашай краіне, а таксама заклік пра тое, каб рашэнні, якія прымаюцца сёння ў 21 стагоддзі, не вялі да таго жаху, які меў месца ў 20 стагоддзі, паведаміў натарыус курыі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі ксёндз Раман Страшко.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Матэрыялы партала Тутба і яго соцсетак хочуць прызнаць экстрэмісцкімі. Гэта вынікае з заявы Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі, якая яшчэ ў пачатку чэрвеня была накіравана ў суд цэнтральнага раёна Мінска, ў Тутба медыя і Міністэрству інфармацыі. Па версіі МУС, падчас маніторынгу інтэрнэту ў лютым 2021 года на партале і ў яго соцсетках знайшлі матэрыялы, якія закранаюць інтарэсы Рэспублікі Беларусь. Быў праведзены аналіз публікацыі, які выявіў прыкметы экстрэмізму. Рэспубліканская экспертная комиссия у травни пришла до высновы, что день информационного ресурса Тутбай по информационным забеспечению протестов, створению махчимости выступать с деструктивными закликами наносить шкоду национальным интересам Республики Беларусь.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
17 червеня літоўскія памежнікі ўвечары затрымалі чарговую групу грамадзян, якія нелегальна спрабавалі трапіць у Літву з тэрыторыі Беларусі. У 7 з 8 затрыманых былі пашпарты грамадзян Іраку. У 8 не было дакументаў, але ён сказаў, што таксама з'яўляецца выхадцам з гэтай краіны. Затрыманыя папрасілі прытулку ў Літве. У службе аховы літоўскай дзяржаўнай мяжы нагадалі, што з пачатку года з Беларусі ў Літву спрабавалі нелегальна з'ехаць больш за 400 замежнікаў. У апошнія месяцы поток нелегальных мігрантаў істотна ўзрос. Літва была вымушаная ўзмацніць ахову ў дзяржаўнай мяжы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.